Вітаю нашу першу гостю. Гостю – це експертка проєкту Європейського Союзу посилення спроможності неурядово-громадських організацій України та Грузії до участі в діалозі щодо надання соціальних послуг Анастасія Красносільська. Вітаю, пані Анастасія. Отже, якщо починати от самого, напевно, базового, якщо розглядати соціальні послуги в Україні, можливо, і соціальні послуги в Грузії, які намічаються тенденції, наскільки зараз загалом готові неурядові організації комунікувати з державою? Тому що, знову ж таки, коли ми говоримо в цій студії, виникає безліч свого роду претензій одне до одного. Неурядові організації говорять про те, що вони фактично беруть на себе дуже багато функцій, а менше з тим держава все-таки їх не підтримує і не може впоратися з обсягом, який, власне, зараз навалився і на державні структури, котрі цим займаються. І, зрештою, чи є якийсь вихід, чи, власне, можна знайти порозуміння на цьому ринку послуг, щоб було добре, ну, зокрема, і внутрішньопереміщеним особам, не тільки їм, власне, всім нам, хто користується соціальними послугами.
Ну, власне, тут і Грузія, і більша частина цивілізованого світу пішли від України достатньо далеко. Більшість світу визнала, що соціальні послуги можна надавати дешево і одночасно ефективно. І для цього, зокрема, Грузія вже давно позбулася такого радянського спадку, як установи, які утримує держава, за які платить держава, які гіпотетично мали би комусь якісь послуги надавати. В Україні, на жаль, таких державних і комунальних установ лишається дуже багато. Чим вони займаються, лишається загадкою і для отримувачів послуг, і для експертів. Я тут, на жаль, не виключення. Щодо більшості установ мені складно сказати, чим конкретно вони займаються. Але в своїх звітах вони переважно показують діяльність, яку роблять спільно з громадськими і благодійними організаціями. І, власне, світло в кінці тунелю є, і воно мало би бути достатньо просте. Просто державі треба нарешті відмовитися від фінансування неефективних установ, натомість закуповувати соціальні послуги, так само, як держава закуповує багато інших послуг, від конструкторських до інтелектуальних, юридичних, і зрештою так само, як держава закуповує столи, наприклад.
Тобто фактично йдеться, що про певних, як це називають в угодах, контрагентів чи підрядників, які надають певний товар, наприклад, послуги, за які отримують гроші від звідки? З державного бюджету?
Да, так би мала працювати насправді ефективна система надання соціальних послуг. Це був би не державний бюджет, а місцевий. І кожна, наприклад, місцева рада на своїй території визначає, скільки в них є різних категорій людей, наприклад, скільки інвалідів, скільки діточок з інвалідністю, скільки літніх людей, позбавлених піклування родини. І місцева рада визначає, які послуги їм потрібні. Потрібен денний центр, чи потрібна якась спеціальна реабілітація, чи потрібен соціальний працівник, який до літньої людини прийде додому, допоможе зробити укол, допоможе придбати ліки, допоможе, зрештою, придбати вдома. Це все мала би вивчати місцева рада. На основі цього, власне, робити повну картинку, кому що на її території потрібно, планувати на це кошти, а далі виносити просто ці послуги на закупівлю. І різні організації конкурували би своїми пропозиціями, якістю послуг і ціною за ті кошти, які місцева рада має. Місцева рада обирала би найкращу, укладала би контракт, надавалася би послугу. При цьому ми порахували, що в середньому послуги, наприклад, денного догляду в неурядовій організації, вони в 3 рази дешевше, ніж комунальні установи. Тому що неурядова організація може залучати приватне фінансування, тому що неурядова організація зазвичай не утримує гігантські приміщення, гігантський штат, який безпосередньо не пов'язаний з наданням послуг. І, зрештою, громадські організації працюють значно більш інноваційно. Тобто саме громадські організації першими зорієнтувалися, наприклад, що робити з демобілізованими бійцями АТО, як допомогти їм, що їм потрібно, що робити з внутрішньопереміщеними особами. Перша відповідь на ці питання з'явилася в громадських організаціях.
Так, ну, зокрема, напевно, певна горизонтальність і самоорганізованість тут дається в знаки, адже так чи інакше державні інституції передбачають певну вертикаль, систему наказів, які уповноважують щось. Але хотілося б трохи повернутися назад. Ось на початку нашої розмови ви сказали, що соціальні послуги можна надавати дешево та ефективно. Мене ось історія з дешево цікавить. Чому тепер українські соціальні послуги є дорогими, і чи є вони дорогими, і як їх можна здешевити?
Насправді, да, для держави зараз соціальні послуги, які надають всякі державні установи, є дорогими. Тому що держава утримує великий став, маю на увазі велику кількість людей, які надають послуги. Держава утримує велику кількість приміщень. Держава утримує приміщення, які, в принципі, можуть бути не пов'язані з наданням соціальних послуг. І все це впадає в ціну, в ціну, в ціну. Але, зрештою, якщо спитати, наприклад, пересічну літню людину в Києві, чи її є якесь добро і благо від того, що в Києві функціонує понад 10 територіальних центрів соціального обслуговування, які мали би надавати соціальні послуги літнім людям. Абсолютна більшість літніх людей про це навіть не знає. Тим не менше, такі центри є, в них є приміщення, в них є директори, бухгалтери, якісь соціальні працівники, які мали би щось робити, держава за все це платить, але людям від цього не настає ніякого добра.
Анастасія, у бюджеті на 2017 рік, чи ви знаєте, як фінансується все це галузь соціальних послуг, чи дійсно є скорочення по бюджету, і чи готова загалом держава, знову ж таки, ми враховуємо децентралізацію, як процес, який в принципі розпочався, чи готова держава, власне, і Міністерство соціальної політики, зокрема, віддавати ці функції на місця, тобто, і чи готові, знову ж таки, місцеві влади до от такого моніторингу потреб, про що ви його зазначили?
Ну, власне, функція надання соціальних послуг, вона вже передана на місцевий рівень, але тут проблема лишається в тому, що, зокрема, бюджетний кодекс, він продовжує зобов'язувати місцеву владу функціонувати, фінансувати установи. Замість фінансування послуг, законодавство зобов'язує фінансувати установи. А тут є велика різниця, тому що фінансування установ, знову ж таки, впадає вся та велика кількість адміністративних витрат, які, фактично, на жаль, в багатьох випадках ніяк не впливають і не підвищують якість послуг. Відповідно, тут ще потрібні зміни в законодавстві, і потрібно перейти нарешті від фінансування установ до фінансування послуг. Вже декілька років поспіль місцеві ради роблять таку оцінку потреб громади в соціальних послугах, але оскільки в них нема, власне, знову ж таки, прямого зобов'язання фінансувати послуги, переважно така оцінка потреб робиться дуже формально.
Це, до речі, нагадує мені дискусію про українську державну медицину. Уже певний час ідуть розмови про те, що
гроші за пацієнтом.
Так, гроші, які ходять за пацієнтом, і щось подібне відбувається і в обговореннях реформ в українській освіті. І ось я пам'ятаю одне з нещодавніх інтерв'ю на громадському радіо про майбутнє впровадження страхової медицини, де йшлося про складнощі калькуляції, про те, що калькуляцію на койко-місця потрібно перевести на калькуляцію конкретних медичних операцій, але досі в Україні не всі протоколи лікування всіх хвороб затверджені. Тому якщо йдеться про госпіталізацію, не знаю, з апендицитом, це треба розбити на певну кількість медичних операцій. Якщо повернутися з цією аналогією до надання соціальних послуг, то чи є якийсь, вичерпний, затверджений на державному чи місцевому рівні перелік того, що є соціальною послугою? Бо ми зараз за уже 10 хвилин розмови це словосполучення вжили багато разів. А я думаю, що всі наші слухачі взагалі розуміють, про які послуги йдеться, що це за соціальні послуги.
Власне, тут лишається ще кілька проблем, і з тим, як визначити, що конкретно має отримати людина в рамках послуги, яка називається красивою назвою там денний догляд на дому. І також лишається проблема, як порахувати вартість такої послуги. Спробую пояснити простіше, власне, що ми маємо на увазі, коли говоримо соціальні послуги. Ми, власне, говоримо, наприклад, про центр денного перебування для дітей з інтелектуальними недостатностями. В рамках такого центру діти могли би отримати і роботу з психологом, і роботу з певним реабілітологом. Старші діти могли би навчитися певним побутовим навичкам, елементарно, як зробити чай, як попрасувати собі сорочку. Отакого роду послуги могли би надаватися в рамках центрів денного догляду. І, власне, такого роду послуги підтримує той проєкт, довгу назву якого ви на початку зачитували.
І
це те, що роблять неурядові організації. На жаль, комунальні установи такого не роблять. Інший приклад того, що підтримує цей проєкт і що також не роблять комунальні установи, це денний догляд, але для літніх людей, які позбавлені родинного піклування. Що це означає? Це означає, що спеціальний соціальний працівник кілька разів на тиждень прийде додому до самотньої бабусі або самотнього дідуся, допоможе йому, проконтролює, чи він приймає ліки, які йому призначив лікар, допоможе йому елементарно з оформленням комунальних платежів, допоможе йому з прибиранням в хаті, може за його дорученням піти, наприклад, в магазин і принести йому речі, принести йому елементарний набір продуктів. Це виглядає як достатньо простий і базовий опис, але саме цього не вистачає великій кількості, наприклад, літніх людей, в яких з тих чи інших причин немає поруч їх дітей і онуків, які могли би допомогти. І це також один із видів діяльності, який підтримується власне в рамках проєкту Європейського Союзу. Його коротка назва, до речі, соціальні послуги спільними зусиллями, так значно простіше.
Анастасія, а є якась різниця в концептах стосовно соціального піклування, якщо ми говоримо про міста, якщо ми говоримо про село?
Дивіться, в принципі, на державному рівні має бути затверджена така цікава річ, як стандарти соціальних послуг. Це документ, який має бути міжвідомчий. Тобто
в нас досі цього немає.
В багатьох послуг досі немає. Цей стандарт мав би, власне, і дати вичерпну нормативну відповідь на те питання, яке я щойно описувала. Що саме отримує людина в рамках послуги з якоюсь красивою назвою, там, наприклад, соціальна адаптація або реінтеграція, або що завгодно, що конкретно отримає людина. І, власне, по більшості послуг таких документів все ще на державному рівні немає. Іде велике сперечання між експертами, громадськими організаціями, що саме написати, як саме сформулювати і так далі. Але я абсолютно переконана, що і попри відсутність таких документів на державному рівні, місцева влада все одно може продовжувати ці послуги закуповувати. Вони ж коли роблять будь-яку іншу закупівлю, вони роблять для неї технічне завдання, де визначають, що нам потрібна така-то послуга для таких-то людей, такі-то конкретні дії мають входити, стільки-то годин на тиждень, стільки-то разів на місяць.
Але одразу запитаю про взагалі саму спроможність це робити легально, чи мають право органи місцевого самоврядування закуповувати, це дуже зрозуміле дієслово, такого роду соціальні послуги не у місцевих органів соціального забезпечення, а у інших паралельних структур, наприклад, громадських організацій.
По-перше, проблема в тому, що коли держава фінансує комунальні установи, вона насправді в них нічого не закуповує. І вона абсолютно не просить в них конкретний опис того, що хто конкретно,
так, звичайно, але
що
це
конкретно
отримує. Двійна витрата
грошей. Просто вони на балансі стоять.
Да, і їх просто фінансують, тому що вони є.
Ну, я пам'ятаю, органи соціального забезпечення знаходяться на фінансуванні чи на балансі, якщо це так можна назвати, саме в органів місцевого самоврядування. І оскільки на них було скорочено видатки, то в багатьох місцях там є директор і бухгалтер. Це, очевидно, не ті люди, які надають соціальну допомогу, але на них витрачаються гроші з місцевих бюджетів. І я одразу фантазую про те, що ось місцеві бюджети починають закуповувати послуги у неурядових організацій, таким чином ніби двічі витрачаючи гроші на соціальне забезпечення людей.
Ну, насправді місцева влада може це робити, і тут заборон якраз немає, і обмежень немає, і багато міст, наприклад, Черкаси, наприклад, Дніпропетровськ, це вже роблять. І такі практики вже є, і ще ніхто із чиновників, на щастя, після перевірок казначейських не отримав ніяких кримінальних, скажімо, загроз. Відповідно, да, це хороша практика, це вже є, і це може продовжуватися. Місцева влада може для себе визначити, що отакий-то перелік послуг не надається, наприклад, нашими комунальними установами, або надається в недостатньому обсязі, або надається в, скажімо, неповний зміст послуги надається комунальними установами, і після цього місцева рада абсолютно спокійно і без жодних нормативних перешкод може такі послуги через різні механізми замовляти в неурядових організацій. І місцеві ради, які це роблять, спочатку, звичайно, бояться, бо це новий для багатьох інструмент, ще незвичний, всі бояться порушень, але надалі, коли перший-другий рік таких замовлень проходить, зазвичай всі лишаються дуже задоволені. І я, принаймні, тут не чула ще про жодну програму замовлення послуг в неурядових організацій, яку згорнули через рік-два, тому що вона довела свою неефективність. Таких випадків я не знаю.
Анастасія, ви от зазначили в своїй відповіді Черкаси і Дніпропетровськ, Дніпро, тобто, відповідно, напевно, там проводився і моніторинг соціальних потреб. А чи є якісь дані стосовно Черкаси, Дніпра, чи багато соціальних потреб, що насправді в першому порядку потребує фінансування, які послуги, власне, надавалися і закуплялися місцевими владами для забезпечення соціальних потреб своїх громадян?
Ну, ви знаєте, я не готова говорити про зріз оцінки потреб, тому що все-таки, по-перше, це індивідуально для кожного міста. По-друге, на жаль, та оцінка потреб, яку роблять органи влади, вона настільки формально робиться, що я би не спиралася на неї, як на якусь реалістичну картину соціальних потреб українців. Що стосується тих послуг, які можуть замовлятися, то тут є знову знову ж таки різні практики. Є багато послуг, пов'язаних з реінтеграцією безпритульних людей. Є багато послуг, пов'язаних з обслуговуванням літніх людей, пов'язаних з обслуговуванням людей з особливими потребами. На жаль, я поки не бачу, скажімо, великого бажання місцевої влади закуповувати послуги для внутрішньопереміщених осіб в неурядових організацій. Тут держава знову намагається йти шляхом створення комунальних установ, які, ну, на жаль, в інших всіх сферах не довели своєї ефективності.
А що нам загалом демонструє приклад Грузії, зокрема? Ви вже, в принципі, говорили про те, що там у порівнянні з нашою системою все абсолютно інакше працює, і бажано було, напевно, йти за їхнім зразком, що, зокрема, дало і бюджету, власне, і місцевим бюджетам, і людям передовсім реформа в Грузії?
Власне, реформа в Грузії зробила те, що називається красивим словом деінституціалізація, і що означає фактично відмову держави від утримання всіх державних установ з надання соціальних послуг, натомість інвентаризація потреб людей в соціальних послугах і, відповідно, запровадження, ну, для різних послуг по-різному, але в основному діє дві моделі. Це або принцип «гроші ходять за дитиною», тобто кожна людина отримує певну, скажімо, такий, я би сказала, віртуальний депозит коштів, і держава потім перераховує ці кошти в ту установу, в яку та чи інша особа за тією чи іншою послугою піде. При цьому особа знає, що конкретно вона може отримати, вона розуміє, що от такий, наприклад, в неї є поле варіантів установ, до яких вона може піти, і держава потім відшкодовує вартість послуги тій установі, до якої людина пішла. І це хороший дуже принцип, адже це, по-перше, зменшує справді витрати держави, бо їй не треба утримувати установи, щодо яких невідомо, чи є на них взагалі попит. І це також стимулює конкуренцію між різними надавачами послуг. Конкуренція завжди призводить до збільшення якості. От приблизно так підійшла до цього Грузія. Там це все переважно фінансується з державного бюджету, ну, але треба розуміти, що загальне населення Грузії – це 4 мільйони, якщо я не помиляюся, населення. Тобто
якраз
це навіть не половина Києва.
Якраз про це хотіла зробити коротку ремарку. Грузія справді набагато менша країна, ніж Україна. Наскільки грузинський досвід, наприклад, у впровадженні соціальних послуг і їх іншої моделі фінансування релевантний для величезної України?
Ну, ви знаєте, такого роду моделі, вони насправді працюють в багатьох європейських країнах.
Тобто масштабування можливе?
Так, масштабування можливе. В тій саме, наприклад, Німеччині також практично відсутні комунальні установи, які надають послуги. Натомість є неурядові організації, які отримують в середньому десь відсотків 60 свого бюджету з державних або місцевих коштів для надання послуг, але які при цьому також мають право надавати інші послуги платно, для того, щоб тим, хто не може дозволити, мати собі дозволити заплатити, мати можливість надати послугу безоплатно. І це якраз був би дуже хороший варіант для України. Я думаю, що якщо ми говоримо про сталість соціальних послуг в Україні, то я би розраховувала на два джерела фінансування. По-перше, я би все-таки, я є великим прихильником відмови від фінансування установ і переходу до закупівлі послуг в широкого кола організацій. Це може бути бізнес, це може бути неурядові організації, вони можуть між собою конкурувати, конкуренція – це завжди добре. Я сподіваюся, що все-таки перемагатимуть неурядові організації, бо в них просто дешевше, вони не хочуть на цьому заробити більше грошей. Відповідно, да, я б розраховувала на державне фінансування. Інше, на що я б розраховувала, це, власне, на можливість неурядових організацій заробити кошти самостійно. І законодавство вже дозволяє їм це робити, і податковий кодекс навіть дозволяє робити це без податку на прибуток. За однієї умови, все, що організація заробить, має бути використано назад для неприбуткової діяльності, тобто для в випадку з соціальними організаціями для надання соціальних послуг. Відповідно, таке поєднання, скажімо, самофінансування через підприємницьку діяльність і державного фінансування якраз і зробить оцей недержавний ринок соціальних послуг стабільним і, відповідно, призведе до якісного обслуговування людей, яким це потрібно.
Як ви вважаєте, загалом 2017 рік рік можна очікувати, що він стане стартом от загалом соціальних реформ? І що передовсім потребує на реформи? Якісь прості рішення, ну вони є насправді, їх можна впроваджувати, так? Але якщо говорити, там, припустимо, враховуючи те, що бюджет фактично пройшов вже перше читання в Верховній Раді, власне, а в подальшому, я так думаю, що він загалом буде ухвалений. І ми переходимо у 2017 рік з цією системою фінансування, наскільки розумію, яка існує і зараз. Да. І що загалом можна сказати про реформу сфери соціальних послуг? На що ми можемо вийти на травень або на літо 2017 року?
Ну, ви знаєте, я би не очікувала тут якихось дуже швидких результатів на державному рівні, тому що реформа соціальних послуг почалася не в цьому році, і не в минулому році, і навіть не в позаминулому. Я пам'ятаю вже щонайменше дві різноманітні урядові концепції реформування системи надання соціальних послуг. Але я поки все ще не бачу якоїсь реформи. Відповідно, я думаю, що не варто місцевій владі чекати, поки щось комплексне зробить держава. Місцева влада може вже зараз потрохи переходити на закупівлю послуг в неурядових організаціях. Місцевій владі, по-перше, зараз, коли ми маємо бюджетну децентралізацію, з'являється більше ресурсів на місцевому рівні. І це якраз хороше джерело для розвитку. Я би радила все-таки місцевій владі зробити акцент на якісній оцінці потреб в соціальних послугах і, відповідно, потроху починати замовляти справді ті послуги, які потрібні в тих організаціях, які спроможні їх надавати, і потроху також скорочувати фінансування комунальних установ, відповідно, або, скажімо, приводити те фінансування, яке вони дають комунальним установам, у відповідність до тієї діяльності або недіяльності, яку ці комунальні установи фактично здійснюють. Мені здається, що тут достатньо вже в місцевої ради є і повноважень, і бюджетних, і, власне, власних, для того, щоб почати робити реформу в себе на місцях і не чекати, поки рак свисне, скажімо, в високих кабінетах в Мінсоцполітиці або в уряді.
Я дуже сподіваюся, що у 2017 році, або, можливо, навіть в листопаді-грудні цього року, ми почуємо якийсь позитивний приклад місцевих влад, які наслідують, власне, ваші пропозиції, які зараз ви сьогодні озвучили.
Але такі приклади вже є, і це дуже добре.
Дякую. З нами була Анастасія Красносільська, експертка проєкту Європейського Союзу «Посилення спроможності неурядових громадських організацій України та Грузії до участі в діалозі щодо надання соціальних послуг». Говорили ми про реформу соціальних послуг.